13. pulkstens vietas atvainojos. Jā, vienkārši izsakāt tos lietas ar savu čalošanu. Tātad sākam mūsu šīs dienas domas sēdi, taču pirms sākam sēdi mēs gribam apsveikt mūsu jubilārus tradicionāli, kas ir bijuši un šajā pēdējā periodā kopš iepriekšējās sēdes mums jubilāri Anita. Valdai bija jubileja. Arī Intei mums bija jubileja, sveicam arī Intu. Un gaviniece bija arī Natāļa, sveicam arī Natāļu. No pagasta pārvaldes vadītājiem suminam Vladislavu. Pie darba kārtības. Tātad ir priekšlikums no šīs dienas darba kārtības, kur 32 jautājumi paredzēti svītrot 29. Jautājumu par Jelgavas novada domas priekšsēdētāja Ziedoņa Caunas komandējumu, jo mēs bijām saņēmuši uzaicinājumu no Alices pašvaldības Lietuvā par sadarbības iespējām, kur tika izteikta vēlēšanās no lietuviešu puses, ka viņi grib slēgt ar mums sadarbības līgumu. Līdz ar to mums bija vienošanās, ka sadarbības līgums tiks iesūtīts laicīgi, un mēs viņu varēsim izskatīt šodienas sēdē, bet tā kā līgums patreiz ir iesūtīts tikai šodien un angļu valodā, tad es informēju par to, ka tiks lietuviešu valodā, tiks sasaukta ārkārtas domes sēde, un par ārkārtas domes sēdes vietu un laiku mēs informēsim jūs atsevišķi. Un vēl ir lūgums jautājumu par nekustamo īpašumu iegādi izsolē, kas ir 27. Darba kārtības jautājums, izskatīt kā pēdējo, jo šajā jautājumā ir jānosaka pilnvarojuma apjoms, līdz ar to paliks deputāti un attiecīgi speciālisti, kuri tālāk piedalīsies izsolē. Vai ir priekšlikumu un grozījumu par darbu kārtību vēl deputātiem? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies! Taču pirms izskatām pirmo darba kārtības jautājumu, lūdzu vārds izpilddirektoram ziņojumam.
Tātad labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie. Šodien iesākot savu ziņojumu un atgriežoties pie tā emocionālākās daļas, vēlreiz vēlos noguldināt iespējamos asumus un pārpratumus, un pievērsties savstarpējai cieņpilnas komunikācijas tematikai. Kā izpilddirektors, es esmu jūs iecelts. Strādāju jūsu un domas priekšsēdētāja tiešā padotībā. Lai nodrošinātu pašvaldības darba dinamiskumu, nepārtrauktību, darba dienas lielāko daļu, esmu piesaistīts daudzo virzāmo un parakstāmo dokumentu un informācijas plūsmas organizēšanai. Tāpēc esmu pieejams lauvas tiesu no sava darba laika pašvaldībā. Esmu gatavs komunicēt un sniegt atbildes uz jūsu jautājumiem vai organizēt atbildžu sagatavošanu uz tiem. Tajā pašā laikā vēlos norādīt, ka es nevaru pieņemt uzbrūkošu, pat draudīgu komunikāciju ar man padotajiem darbiniekiem, kur amatu pienākumos neietilpst nedz interviju sniegšana, nedz komunikācija ar presi un sabiedrību. Ja vien kā vadītājs, es viņiem to neesmu deleģējis. Diemžēl pēc komitejas sēdes pagājušajā nedēļā tāda situācija radās, un tāpēc izmantojot šo tribīni, es vēršos pie jums, cienīmā deputāte Irina Dolgova, ka 15. jūnijā jūsu izvēlētais komunikācijas stils ar pašvaldības darbiniekiem robežojās ar neiecietību, neprofesionālismu un neētisku rīcību. Tomēr paužu cerību, ka turpmākā pašvaldības darbinieku un deputātu savstarpējā komunikācija vairs neradīs šāda veida pārpratumus, tiks organizēta, ievērojot subordināciju. Atgriežoties pie ziņojuma aktualitātēm, šīs dienas ziņojumā esmu sniedzis jums informāciju par būtiskākajiem pašvaldības darbības organizatoriskajiem jautājumiem, izdotajiem rīkojumiem, iesaisti dažādās projektu aktivitātēs, kā arī sniedzis ikgadēju plašāku informāciju par pašvaldības organizētajām nometnēm, skolēnu vasaras brīvlaikā, kā arī jau tradicionāli aktuālo pasākumu norises kalendāru jūnija nogalei un jūlijam. Lai jaukas saulgriežu enerģijas piepildītas Līgo svētku brīvdienas. Paldies!
Paldies izpilddirektoram, lūdzu jautājumu. Lūdzu, Daugavs kungs.
Ramanov kungs, atgriežoties pie jūsu ziņām emocionālākās daļas, jūs runājat par deputātu pieprasījumu un no pašvaldības puses apzināt un tīšu informācijas nesniegšanu. Es likumu noteiktā kārtībā pašvaldības kārtībā iesniedz deputātu pieprasījumu, kuru izpildes laiks prasītu vienu minūti. Tā laikā, tā vietā es nesaņēmu nekādu informāciju, klātesot man, klātesot cilvēkam, kurš to var izpildīt. Informācijas sagatavošanai nav vajadzīgs ne diena, ne informācija ir vajadzīgs 5 minūtes, tas ir lielākais. Un nesaņemot adekvātu atbildi, kādēļ es viņu nevaru saņemt, jo iesniegums ir piereģistrēts, visi ir uz vietas. Un līdz pat šai dienai pagājot nedēļas, es neesmu saņēmusi informāciju savu deputātu pieprasījumu. Līdz ar to es uzskatu, ka jūs tīši apzināti kavē deputātu pienākumu izpildi.
Tas bija jūsu komentārs vai jautājums?
Tas bija komentārs un jautājums. Sakiet, lūdzu, kādā veidā tad gribat, lai deputāti pieprasa informāciju un kā jūs to plānojat sniegt? Un cik nedēļas ir vajadzīgs, lai no dokumentu mapes izņemtu gatavu dokumentu un uzrādītu deputātam pēc pieprasījuma?
Tātad es jau ziņojumā norādīju, kad mēs neesam maza pašvaldība, mēs apgūstam ļoti lielus finansēšanas līdzekļus, iesaistamies daudzos projektos, mums ir sazarota struktūra, un lai šo lielo mehānismu vadītu, ir nepieciešama darba plānošana. Un tāda arī tiek īstenot. Un neviens darbinieks, es domāju, nesēž, neurbina degunu, atvainojos pa izteicienu dīgdienībā, viņi visi pilda amatu aprakstos noteiktos pienākumus un savu tiešo vadītāju uzdotos uzdevumus. Šī jautājumā, cik ilgi prasa konkrēta dokumenta sagatavošana, noteikti, kad pieņemu, kad fiziski, kā jūs to uztverat, tas neprasa neko, kur viņš ir, es paskatos. Bet, ja darbiniekam ir, viņš jāmeklē lietvedības sistēmā, ja ir vajadzīga juridiskā konsultācija, ja ir vajadzīgs vadības akcepts un saskaņojums, ievērojot subordināciju, jo darbinieki, kā es minēju, viņi nav pilnvaroti komunicēt un sniegt sev pieejamo informāciju uz āru. Tā ir vadītāja, domas priekšsēdētāja prerogatīva. Un tā arī šis darbs tiek organizēts. Tiek sekretariātā iesniegts iesniegums un normatīvojos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā tiek sagatavotas atbildes.
Lasmaņa kungam bija jautājums.
Man ir, protams, pa citu tēmu. Pirmais, es gribēju zirsnīgi teikt paldies izpilddirektoram. Pagājušajā reizi mēs diezgan tā asi parunājāmies par zāles pļaušanas manierēm Jelgavas nodā. Un es gribēju uzteikt, ka no šo sēžu starplaikā ir vienkārši radikāli uzlabojušies mūsu pļaušanas manieres un spējas un zināšanas. Un tiešām mūsu speciālisti, vismaz manā pagastā, ir apļāvuši ļoti kvalitīvi un patīkam sagaidīt svētkus. Bet es par otru lietu gribēju jautāt. Mūsu e-pastos bija Staļģenes skolas direktora vēstulīte par komunāliem jautājumiem, kas īstenībā neizpildīt ar ziņojumā, ne arī kādā sarakstē kaut kā pagājis secen. Tēma jau, man liekas, nav pazudusi viņa tāpatām, kā arī skolas direktors norādīja, un kā mēs daudz esam šeit pārliecinājušies, ka mūsu komunālie pakalpojumi nav konkurētspējīgi ar kopējā tirgu piedāvātiem pakalpojumiem. Vai ir kaut kāda secinājuma izdarīt no šīs vēstules, vai ir kaut kādi plāni kaut ko mainīt, uzlabot, pilnveidot, jo, nu, sabiedrība, kuru mēs pārstāvam, mums taču ir tiesības saņemt lētāku pakalpojumu nekā saimnieciski izdevīgāk jādzīvo. Jā.
Tātad, paldies par jautājumu. Tiešām es uzreiz saņemot šo iesniegumu, ka izpilddirektors uzdevu komunālā uzņēmuma vadībai iesniegt rakstisku skaidrojumu. Acīm redzot, viņš tiek gatavots vēl, es viņu neesmu saņēmis, un tāpēc lūkšu klātienē Antru Alksni atbildēt uz šo jautājumu.
Par konkrēto minēto gadījumu, ko izsūtīja vēstuli Staļģenes skolas direktors, es ar viņu pirms tam izrunājos divas reizes un skaidroju esošo situāciju, dotajā brīdī par viņa minēto gadījumu. Es nevaru apliecināt, ar ko viņš ir runājis. Es esmu pieprasījis informāciju no Jelgavas komunālajiem pakalpojumiem, kur īpašumā ir poligons, un kura tarifus ir apstiprinājis tātad sabiedrisko pakalpojumu regulātors. Tiklīdz man būs šī atbilde, es iesniegšu viņu izpilddirektoram, es domāju, ka līdz nākamajai sēdēji viņš arī par šo jautājumu ziņos. Bet tātad lielos vilcienos var pastāstīt, tātad kopējā rēķina kopsuma tiek sadalīta. Viena sadaļa ir transporta izmaksas, tīri tātad no Staļģenes uz poligonu, un otru sadaļu sastāda nodotais atkritumu daudzums tonnās poligonā par šo minēto gadījumu. Konkrētajā konteineru svars pārsniedz 8 tonnas, un viņām bija ielikti būvgruži. Direktors man apliecināja, ja viņš būtu zinājis, kad viņam tā kā viņš arī jums rakstīja, kad mans darbinieks viņu informēja, ka tas būs dārgi. Nu, viņš domāja, ka tas nebūtu tik dārgi, un viņš labāk šos būvgrūžus tad būtu noracis. Nu, tāda ir tā situācija, bet par konkrēto cenu, par tirgu, nu, ticiet man, ja komunāliem ir 2,65 par katru kilometru turp un atpakaļ, tad garola rezultāts, tad transporta izmaksas no šī visa rēķina, kas kopā sastāda 700 eiro, ir 90 eiro. Ja, nu, saņemšu skaidrojumu, tad iesniegšu to direktoru.
Jā, es teicu, gribēju arī paturpināt, ka es joprojām viņu gaidu rakstisku šo skaidrojumu, un tad arī noteikti iekļaušu viņu nākamajā ziņojumā.
Irina, jums vēl bija jautājums, lūdzu, gribēju. Ramano kungs, savā ziņojumā jūs norādījāt uz kārtību, kāda deputāta pieprasījums drīkst būt tikt apstrādāts. Sakiet, lūdzu, kur ir tā kārtība, vai viņi ir apstiprināti, kas tā pa kārtību, jo likums man neaizliet saņemt informāciju tagad un to līdz informācijai esot. Un vēl joprojām prasu, sakiet, lūdzu, uz manu deputātu pieprasījumu, kas ir 7 dienas atpakaļ. Līdz šīm es neesmu saņēmusi atbildi par dokumentu, kuru es palūdzu iepazīties ar viņu klātienē. Vēlreiz, cik nedēļas ir nepieciešams, lai šo informāciju varētu saņemt?
Es atbildēju tātad uz šo jautājumu likumdošanā noteiktajā termiņā. Kas skar jūsu otro iesniegumu deputātu pieprasījumu atvainojos? Tad... Faktiski šobrīd saskaņošanā ir sagatavota atbilde, vai deputāti vēlas, lai es viņu nolasu? Es varu nolasīt. Nu tad es jums arī viņu likumdošanā noteiktajā termiņā nosūtīšu. Viņi ir šobrīd saskaņošanā, ir sagatavoti.
Nē, nu, ja deputāti izsaka vēlmi, kad viņi grib dzirdēt izpilddirektoru sniegto atbildi, vai...
Es gribu dzirdēt.
Jūs jau viņu pieprasat kā deputāti izpilddirektoram. Izpilddirektoram ir pienākums informēt, ja jums ir radušās problēmas.
Es lūdzu publiski nolasīt man sagatavotā.
Jautājums nākošais izpilddirektoram varam.
Lūdzu.
Sakiet, lūdzu, vairāk kā piecas apmēram domas sēdes atpakaļ jautājumā, kas kara novada nevajadzīgo pašvaldības saimniecībā zemes apsaimniekošanu un sarakstu sagatavošanu no Brantas kundzes puses. Mums solīja deputātiem, ka tiks sagatavot sarakstu zemes sarakstu ar īpašumu sarakstiem, kuri nebūs vajadzīgi pašvaldības funkciju pildīšanai un tiks nosūtīt deputātiem. Nu, jau tulītās būs apmēram pusgads riņķi. Šis saraksts, kā laikam vēl nav tapis, vai lūdzu skaidrot, vai viņš ir tapis, vai pie viņa tiek strādāts, un kad mēs tādu sarakstu saņemsim?
Tas, ko varu atbildēt šobrīd, varbūt nebūs pilnīgi atbildi uz jūsu jautājumu, bet, ja nemaldos, divas domas sēdes atpakaļ, bija sagatavota no īpašuma pārvaldes puses visaptveroša, daudzšķaitņaina informācija par īpašuma pārvaldes darbu, ietverot gan visas atsevināšanas procedūras, vides uzraudzības lietas, melorācijas lietas, ļoti, ļoti plaša informācija bija. Un es tiešām neesmu piefiksējis tādu jautājumu toreiz pie ziņojuma. Varbūt iepriekš, varbūt Daiga var palīdzēt?
No.
Tad tiešām ir jāpaklausās, ja tas izskanēja kādā bez uzdevuma, kādā komentārā, tad ir jānoklausās lūdzu sēdes piecas atpakaļ,
Jūs varbūt painformēt, ja tāds ir bijis,
tad, protams, mēs gatavosim tādu, bet kā uzdevums es tādu neesmu saņēmis.
Šis bija uzdevums no Caunas kunga, Brantas kundzei sagatavot šādu dokumentu iepazīstināt deputātu.
Piecas sēdes atpakaļ, ja?
Nu, tad acīm redzot.
Tad mēs noprecizēsim, noskaidrosim un izpildu direktors jums noteikti ziņos par... noskaidrot to. Vēl lūdzu jautājumu izpilddirektoram. Lūdzu, Egar.
Man nav jautājums izpilddirektoram. Man ir jautājums kolēģiem Daugavas kundzei. Par cik tās parāšās trešdienas notika un te runā visi un pusi klausās, pusi neklausās, man jums tieši jautājums. Sajūt Daugavas kundzei, vai jūs vērtiecīgi negrasījāties aizvainot darbības parāšu trešdienu?
Tur Klāt biju es, bija klāt darbiniece, bija klāt vēl viena darbiniece. Es centos noskaidrot pie manu piereģistrētā iesnieguma, kurš ir redzams sistēma, vai es varu iepazīties. Un kādu apsverumu dēļ es nevaru iepazīties tūlītās. Nevienu aizvainot, es neaizvainoju. Iebiedēt nevienu neiebiedēju, kā tas tika atspoguļots ziņojumā. Un līdz ar to es nevaru komentēt, ko katrs saprot, ko katrs nesaprot, un neviens tur klāt vairs nebija.
Vai lūdzu vēl arī izpilddirektoram par ziņojumu jautājumu?
Man bija jautājums par ierosinājumu procedūru. Nu, tiešām, ja ir radies kaut kāds ēdzis dabas nesaprašanās kolektīvā, mums ir ētikas komisija, kur arī var uzaicināt deputātu un izrunāt šīs lietas, lai tiešām tas jādara domas sēdē.
Paldies, ņemsim vērā. Vēl ir jautājums izpilddirektoram par ziņojumu. Es arī aicinu deputātus atgriezties pie domas reglamentu un kārtības. Izpilddirektors nolasīja ziņojumu. Lūdzu, uzdodam izpilddirektoram jautājumus par ziņojumu. Lūdzu, Oskar.
Man nav ziņojumu, bet es tikai tā atļaušos uzdot jautājumus. Man ir pats jautājums. Viens bija par to Staļģents. Gadījumu es te redzu, ka te direktors uzrakstīs tādu lietu, ka viņš ir gatavs saņemt sodu. Kā tas izpaldīsies novacījumu?
Jā, tas ir, atceros, jā. Tātad tas ir saistīts jautājums ar to, ko es jau minēju. Tiklīdz es saņemšu Alksnes kundzes komunālo uzņēmumu vadītājas skaidrojumu par konkrēto situāciju, tad arī būs pamats vērtēt, kas tur un kā, jo es saprotu, ka tādi līdzekļi budžetā Nagļa kungam nebija paredzēti, nu, acīm redzot, bija iepriekš jāplāno kaut kā savādāk. Iespējams, par to arī mēs varam runāt.
Man vairāk tāds varbūt komentāts par to jautājumu, varbūt tas būtu Jelgavas novada, kur tā kā mums ir pašvaldības īpašuma, nu, pašvaldības uzņēmums. Tas būtu labas prakses piemērs, kad pašvaldības iestādēm ir dots kaut kāds atlaids vai pa brīvu tiek izvesti. Saprot, ka tas ir biznesa, bet, nu, pašvaldības uzņēmums ir uzņēmums, mēs to spējam.
Pie atkritumu...
Nu, neiet un par to daļu, kas atkritums. Neiet,
pie pakalpojumiem, pakalpojumu daļā.
Tas būtu tāds labs
mēs varam par to runāt, bet šeit uzreiz pastāv risks kropļot tirgu.
Bet tas ir tikai varbūt noteikti.
Bet mēs varam par to runāt.
Jā. Jā. Vēl viens jautājums ir par nākotnē tiek jaukt skolu nost. Jautājums bažas ir, kur tie būgruži tiks
likt? Saskaņā ar līgumu būgruži tiek paredzēti drupināšanai, smalcināšanai tādās frakcijās, lai viņus varētu izmantot pašvaldības ceļu piebēršanai, tātad attīrot no metāla daļām no armatūras. Un šajā gadījumā pat ar Silviju Zīberti mēs esam runājuši, ka tā vajadzība viņai ir īpaši Viesturciema teritorijā piebērt ielas un varbūt arī citos pagasta ceļos.
Tad nav tās bažas, kur iedzīvotā izsaka, ka viņi tiks nodekt tad patām.
Tāda pasaukuma nav.
Jā, labi. Jautājums ātri vēl. Jautājums ir tāds, kad zaļnieki pagasti iedzīvotāji uzrakstīja iesniegumu par lūgumu publiskās pēc izveidēju vai izsaņems tāds?
Jā.
Ir kaut kas jau
tātad pirts pakalpojums tiks nodrošināts iepriekšējā veidā uz sabiedriskiem pamatiem. Pašvaldība tātad viņu tiešā veidā nenodrošinās, bet tā ēka, kas tur tika vēsturiski izmantota šī pakalpojuma nodrošināšanai, turpinās to arī funkcionēt.
Un pēdējais, paldies par to, pēdējais Latonē iedzīvotāji uzrakstīja iesniegumu par guļošiem policistiem.
Jā, par guļošiem policistiem tā tad nav rakstījusi tikai Platone, uzreiz tad pateikšu plašāk. Esmu devis arī īpašumu pārvaldēju ceļu būvinženierim skaidrot to gan šīs atbildes virzīt uz pagastiem, savukārt pagastu vadītājiem esmu devis uzdevumu virzīt arī šīs atbildes iedzīvotājiem, jo vienmēr, kad mēs vēlamies izvietot uz ielām ceļiem, it sevišķi īpaši maģistrāliem ceļiem, vai nu gulošos policistus vai ierīkot luksaforus, mēs vienmēr vēršamies Latvijas valsts ceļu uzņēmumā. Un tās saņemtās atbildes ir pamatā atteikumi, faktiski gandrīz 90% gadījumu ir atteikumi, un atteikumu pamata arguments ir transporta plūsmas intensitāte, satiksmes drošības pasliktināšanās tanī brīdī, kad kravas auto, viņi taisni vērtē kravas plūsmu, ja? Un konkrēti Vildes gadījumā bija norādīts, ka vairāk kā 30% ir kravas transporta un strauja sabremzēšanās, tas rada papildus bīstamības risku, un otrs aspekts, ko viņi norāda, ir sabiedriskā transporta kursēšana. Arī sabiedriskā transporta kustībai šie gulošie policisti, atbilstoši viņu reglamentējošiem normatīviem aktiem, ir traucējošs faktors.
Jā, bet tas jau pašvaldības ceļš.
Par pašvaldības ceļiem tad varbūt Vladislavs zina konkrētāk par Platoni. Es nevaru paturēt vienkārši jā, visu 100%.
Jā, to vēlāk vēl sagatavot, lai nekavētos.
Jā.
Jā. Jā.
Tā.
Pēdējais jautājums mešciem veikals. Viss, tad viss. Tu bija...
Varu pierakstīt un sniegt pēc tam atbildi.
Jā, jā, viss.
Rimšs kungs, lūdzu.
Jā, man ir jautājums pie tā paša emocionālā temata. Šeit jūs savā ziņojumā rakstiet tāds teksts klāt. Daļā jūs to izlemiet paši un daļā to nosaka likums. Tas attiecas par to informācijas iegūvu un droši vien par to Daugavas situāciju. Mēs katrs esam, protams, ar savu raksturu un temperamentu, nezinu, tur es klāt nebiju un to nevaru vērtēt, kas tas ir. Bet, ja izlemjam paši un nosaka likums, cik es zinu, te šai telpā, ja nemaldos, tas bija augustā 13. Gadā deputātiem, tika pasniegts mācības, es ceru, kolēģi atcerās, ka deputātiem nav tiesības nekur ne bāz degunu, ne maisīties, ne interesēties. Mēs drīkstam tikai rakstiski iesniegt kantorīti, kancelējā, un tur mums kāda privāta firma sagatavos atbildi. Vai te neslēpjas visa tā problēma, ka tās informācijas iegūm mēs neesam noteikuši nevis mēs, bet šeit nosaka privāta firma, kā mēs iegūstam deputāta informāciju. Un tāpēc ir arī tās problēmas. Jo tas nu nav nekādi normāli, ka mums ir šāda te sistēma, ka mēs nevaram iegūt to informāciju. Un to, ka nosaka likums mūsu novadā, likums arī pie kājas. Tas tā ir. Mums pat augstākās tiesas spriedums ir pupu mīzes.
Vai izpildu direktoram ir komentārs?
Nu, jā, es tiešām arī ziņojumā rakstīju, kad liela daļa no jautājuma virzības ir izlēmjama, un tas arī sekmīgi, es domāju, pierādās, ka deputāti spēj lemt un lemja, kas arī ir viņa pienākums. Un daļā to nosaka likums, un faktiski saliekot šīs te divas lietas kopā, es arī vēlējos pateikt, ka tā daļa, ko likums jau ir noteicis, faktiski viņi ir ārpus lemšanas, un tā daļa, kas ir lemjama, nu, tad to mēs arī sekmīgi pildam, un viņai ir jābūt saskaņā ar likumu. Jā, nekas cits tur nav pateikts.
Vai deputātiem vēl ir jautājums izpilddirektoram par ziņojumu? Paldies, izpildu direktoru, pārējiem pie darba kārtības. Un pirmais darba kārtības jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu lūdzaiga.
Lēmuma projekts par dzīvokļa nodošanu atsevināšanā par nosacīto cenu divi dzīvokļi Zaļnieku pagastā un viens Celējas pagastā ir skatīts apvienotāju komitejas sēdē un ar 12 balsīm par ir virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret nav atturās, nav paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu.
Lēmuma projekts par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu viens dzīvoklis Kalnciem pagastā un divi Viltes pagastā tika skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par ir virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies. Nākošais jautājums par dzīvokļu atsevināšanu izsolē. Lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par dzīvokļu atsevināšanu izsolē Viltes pagastā tika skatīts apvienotā komitejas sēdē ar 10 balsīm par atturās divas virzīts uz domas sēdi.
Jautājumu ziņotājiem. Ja nav, kāds vēlas debatēs izteikties? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 12 pret nav, atturās divi deputāti. Paldies, lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes vienības sadalīšanu. Lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu Sveitas pagastā tika skatīts apvienotā komitejas sēdē, un ar 11 balsīm par atturās viena balss virzīts uz domas sēdi.
Jautājumu ziņotājiem? Debatēs kāds piesakās? Ne, tad lūdzu balsojam. Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies. Par nekustamā īpašuma atsevināšanu, lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par nekustamā īpašuma atsevināšanu Kalnciem pagastā tika skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Aigara lūdzu nobalso.
Jā, tu vienmēr.
Par 14 pret nav atturās nav. Paldies. Par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu. Lūdzu.
Lēmuma projekts par zemes vienības atsevināšanu par nosacīto cenu diviem īpašumiem Elējas pagastā tika skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 13, viens deputāts balso pret, atturās nav. Lēmums ir pieņemts, paldies. Par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu, lūdzu, Aigara.
Lēmuma projekts par zemes vienības nodošanu atsevināšanā par nosacīto cenu diviem zemes gabaliem Kalnciem pagastā tika skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 14 deputāti pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Par zemes vienības sadalīšanu, lūdzu, Aigara.
Lēmuma projekts par zemes vienības sadalīšanu Sveitas pagastā tika skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Par pirpirkumu tiesību izmantošanu, lūdzu, Aigara.
Lēmuma projekts par pirpirkumu tiesību izmantošanu uz nekustamo īpašumu Veckrastiņa zaļnieku pagastā tika skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 14 pret nav, atturās nav. Nākamais darba kārtības jautājums par 2012. Jā. Gada 25. Septembra novada domas lēmumu izbeigšanu un lēmuma atcelšanu par zemes piekritību. Lūdzu, Aigara.
Lēmuma projekts par Jelgavas novada domas 12. Gada 25. Septembra lēmuma par zemes pastāvīgā lietošanā tiesību izbeigšanu un 13. Gada 31. Janvāra lēmuma par zemes piekritību atcelšanu tika skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 11 balsīm par vienam deputātam nepiedaloties balsojumā virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 12 atturās viens deputāts balsojumā, nepiedalās viens deputāts. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtība jautājums par 2015. Gada 25. Februāra lēmumu numuru 9.10 un 16. Gada 27. Janvāra lēmumu numuru 6 atcelšanu.
Lēmuma projekts par 15. Gada 25. Februāra lēmumiem 9 un 10 un 16. Gada 27. Janvāra lēmumu numuru 6 atcelšanu ir skatīts apvienotajā komitejas sēdē un ar 8 balsīm par, 2 pret, atturoties 2 deputātiem virzīts uz domas sēdi.
Tātad ir iesniegts deputāta Kārļa Rimšas priekšlikums. Tātad runājot vispirms par priekšlikumu, lūdzu deputātu Kārļa Rimšu.
Jā. Nu, es jau komitejas sēdē jau par šo tematu runāju, un es sapratu no domas priekšsēdētāja, kurš toreiz vadīja sēdi, ka tas jautājums tiks sadalīts. Tā kā es līdz vakardienas rītam to nesagaidīju tādu sadalījumu, tad es piedāvāju pats savu versiju par šo jautājumu. Kāpēc tur ir, es piedāvāju izslēgt ārā tos divus īpašumus, kas tur ir tie piņi, un nu, es atvainojos, nav atvērts priekšā
dokumentu.
Gaiļi, ja? Nu, es tur tomēr neredzu nekādu saistību ar konkrēto šo lēmumu, jo cik es zinu, tad tur nekādas tiesvedības par to viņu iesniegumu nav, ka mēs toreiz atteicām apmežot tā, tad cilvēks ir piekritis, ka ir atteikts, un nekas nav, nekādas problēmas nav mums tagad, ja ir mainījies tas plānojums, lai cilvēki griezties pie cilvēka, viņš rakstīs jaunu iesniegumu, un viss notiks. Es pat nezinu, kas notiek, ja mēs pieņemam, ka mēs tagad atceļam tur to februāru lēmumu, tad kas tad sāk darboties viņa tas iesniegums, kuram nu, jau pagājuši pusotra gadu. Nu, var jau būt, ka mēs esam tik maigi pretim nākoši cilvēkam, ka viņam vairs nav pat jārakst jaunas iesniegumas, bet es domāju, ka tas ir pilnīgi lieki. Un tāpat es piedāvāju arī mainīt šī te lēmuma to virsrakstu, jo tagad iznāk tāds jocīgs variants, ka mēs atceļam vienu lēmumu, atceļam otru, apakšā mums tur pat vēl izsoli slēpjās. Ja? Tā kā virsrakstam jau daudz maz būtu jāatbilst saturā. Un tāpēc tas mans piedāvājums bija, ka mēs atceļam to lēmumu un piekrītam izsoli.
Paldies, jautājumu.
Saīsinātais variants.
Jautājumu deputātiem par deputātu Kārļa Rimša priekšlikumu. Ja deputātiem jautājumu nav, tad lūdzu balsojam, lūdzu sagatavot sekretariātu balsojumu, vispirms balsojums par priekšlikumu un pēc tam balsojums par...
Nu, es gribu saprast tomēr, kādēļ šis jautājums pēc deputātu pieprasījuma netika sadalīts trijās daļās, kā tās tika uzdots uz domes sēdi.
Nesapratu jūs jautājumu, kas tika uzdots uz domes sēdi sadalīt?
No domes priekšsēdētāja.
Domes priekšsēdētājas.
Uzdevumā šis jautājums pēc deputāta pieprasījuma bija jāsadala trijās daļās. Viņš netika sadalīts. Es gribu
Diemžēl šādu deputātu pieprasījumu mēs saņēmuši un esam.
Vai kāds var sniegt paskaidrojumu?
Mēs šobrīd balsosim par deputātu Kārļa Rimša priekšlikumu, kurš ievērojot visus nosacījumus ir ievietojis savu priekšlikumu, sagatavojis, un tāpēc arī šobrīd ir balsojums par deputātu Kārļa Rimša sagatavoto priekšlikumu.
Es uzdevu jautājumu.
Es jums atbildēju.
Nē, jūs neatbildējāt. Es gribu saprast, kādēļ jautājums, kas tika uzdots sadalīt trijās daļās uz domas sēdi, netika sadalīts trijās daļās.
Viņš pirms netika uzdots. Priekšlikumu.
Šāds uzdevums komitejā nebija.
Paklausoties komitejas ierakstu.
Es paklausījos.
Tātad lūdzu deputātus balsot par deputāļu Kārļa Rimša priekšlikumu. Lūdzu balsojam. Par 3 pret 10 viens deputāts balsojumā nepiedalās, līdz ar to priekšlikums ir noraidīts. Lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Par 11 atturās 2 deputāti, balsojumā nepiedalās 1 deputāts. Jā, lūdzu.
Par 9. 10. Esmu par 6. Esmu pret. Varēja pieprasīt turklāt.
Precizēt jūs vēlaties, lai domas sēdes protokolā tiek par punktiem varbūt ne... Par 9. 10. Varbūt nē, 1. 2. Un 3. Sekretāri, lūdzu ieprotokolējiet 1. 2. Jautājumā deputāts Cīrulis balso par 3. 4. 5. Pret. Ja?
Jā.
Jā, paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Jelgavas novada domas 2009. Gada 30. Decembra lēmumā par zemes piekritību. Lūdzu, Aiga.
Lēmuma projekts par grozījumiem Jelgavas novada 9. Gada 30. Decembra lēmumā par zemes piekritību.
Un ar 12 balsīm par virzītas uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 14, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts, paldies. Par derīgo izrakteņu ieguvas atļaujas izsniegšanu, lūdzu, Egar.
Lēmuma projekts par derīgo izrakteņu ieguvas atļaujas izsniegšanu Latvijas valsts mežiem ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Aigar, lūdzu, nobalsam.
Jā.
Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par cirksmas atsevināšanu Elējas pagastā, lūdzu.
Lēmuma projekts par cirksmas atsevināšu vilku dārzā Elējas pagastā ir skatīts apvienotā komiteju sēdē un ar 11 balsīm par pret viens. Deputāts virzīts uz domas sēdi.
Deputātiem jautājumu ziņotājiem. Kāds vēlas izteikties debatēs? Ja ne, lūdzu balsojam. Par 13 atturās viens deputāts. Lēmums ir pieņemts. Par poligona brakšķi 1 pirmās kārtas slēgšanu, lūdzu, Egar.
Lēmuma projekts par poligona brakšķi 1 pirmās kārtas slēgšanu ir skatīts apvienotā komiteju sēdē un ar 12 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 13 deputāti, viens deputāts balso pret, lēmuma projekts ir pieņemts. Par lēmumu par zemes vienības atsevināšanu atcelšanu, lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par zemes vienības atsevināšanu Ņestrevu pravas Līveres pagastā atcelšanu ir skatīts apvienotā komiteju sēdē un ar 5 balsīm par, 6 pret, atturās viena. Šīs balsīs arī ir precizēts Vītols kundzes precizējums. Lēmuma projekts ir noraidīts, bet virzīts uz domas sēdi, par cik tas ir deputāta lēmums projekts.
Paldies. Lūdzu, deputāta Rimša.
Jā, es uzreiz varu pateikt, ka es šo savu lēmumu projektu atsaucu, bet es gribu sniegt atbildi Ilzei Vītolai par to uzdoto jautājumu, kam es esmu piedāvājis komitejas sēdē, tāds jautājums bija. Ar kādām pilnvarām es varu kam, ko un kurā laikā piedāvā? Es saprotu, ja šīs zemes gabals, jeb līdzīgi varbūt arī citi pārdošana esošie zemes gabali mums deputātiem būtu zināmi, ja mēs tikto aicināti, ka meklējiet pircējs, tad tas jautājums būtu vietā. Ja tagad par šādu zemes atsevināšanu deputātiem nav zināms, ja tas notiek pēkšņi, tad kur un kādā brīdī, es drīzāk gribētu teikt pajautāt Ilzei Vītolai, kurā brīdī un ar kādām pilnvarām es drīkstu piedāvāt šādu zemes gabalu, ja uzdod man šādu jautājumu.
Jūs esat deputāts.
Jā. To es zinu jau 3 gadus. Tas ir par maz.
Tātad...
Es noņemu no balsošanas šo jautājumu.
Proceduāli, ja darba kārtības domas sēdes laikā. Lūdzu, Alda, kā ir proceduāli pareizi, ja deputāts...
Protokolā vienkārši ienāk, deputāts tāds viņš atsauc.
Man viņš nav. Ko? Es nevaru pāriet.
Atzīmē, kā izskatīt.
Bet viņš...
Nākošais.
Ah, tagad ir jā. Jā, paldies. Nākošais. Aivar, lūdzu, atnāk. Nav. Jā, tagad ir viss kārtībā, jā. Ties tātad nākošais darba kārtības jautājums par Jelgavas novada pašvaldības nekustamo īpašumu atsevināšanas un iegūšanas īpašumā kārtību izmaiņām. Lūdzu ziņotājam. Paldies ziņotājiem. Lūdzu jautājumu. Lūdzu, deputāti.
Ja man nav jautājums, es debatēs piesaku.
Deputātiem jautājumi ir? Ja nav, tad lūdzu atklājam debats. Lūdzu, Kārli.
Jā, tas ir mans priekšlikums. Kā jau es skaidroju komitejas sēdē, tas izriet no tā, ka mums tā tām izsolēm veicās, tā ir. Tāpēc es piedāvāju šādu te priekšlikumu, kurš nerada nekādas izmaiņas budžetā, kā šeit mums tika stāstīts un mēģināts apgalvot, ka gandrīz vai novads bankrotēs. Es nepiedāvāju tur ne ziņot radio vai televīzijā vai kaut kādā te SS sistēmā, nezinu, kādas vēl tās reklāmas iespējas. Es piedāvāju tikai to, ka komisija konkrētā gadījumā izlem par informācijas veidu un apjomu. Vai tas ir tik daudz prasīts un tik sāpīgi, tas neuzliek nekādu pienākumu. Tāpēc jau tā, tam budžetam, tāpēc jau tā komisija ir, lai viņi izlemtu konkrēto situāciju. Vai tur ir vajadzīga tāda vai šitāda reklāma. Un vismaz mēs zināsim, un tāds vientiesīgs, kā es zināšu, kam pajautāt, kāpēc tur tas tiek īpašums tiek izsolīts pa slepeno, un kurš atkal ir publiski redzams. To, ka informē kaimiņš, jāinformē, šeit man domas priekšsēdētājs iepriekšējā, tas ir komitejas sēdē, uzdeva jautājumu, kā to izdarīt. Es vēlreiz atkārtoju, tieši tāpat kā informē par nodokļu maksāšanas apjomu. Tas nenozīmē, ka mums jāsūta ierakstītas vēstules ar atpakaļ saņemtiem parakstiem un tā tālāk. Elementāra informācija, kas darbiniekam varētu prasīt, es nezinu, pa katru objektu, 5-10 minūtes. Vairāk tu nav ko darīt, mums viss ir datorsistēmā, visa informācija. Un kāpēc tas ir vajadzīgs, man te bija saruna ar speciālistiem, uzdevu jautājumu, ko dzīvokļiem darīs. Bet dzīvokļu gadījumā varbūt vēl vairāk tas ir vajadzīgs, pa piemēram, mūsu deputātam Edgaram Turkam pieņemsim blakus dzīvoklis tiek izdots pārdošanā. Varbūt viņš pats vēlās viņu nopirkt un pats noteikt, kāds, tas ir atvainojos, tas tikai tāds salīdzinājums. Tas ne, tas man tūlīt jau publicēs, ka... Bet jebkuri iedzīvotāji taču var paskatīties, tagad tur viens dzīvoklis tiek tirgots, ienāks nezināmi kaimiņi un viņi nevarēs izvēlēties. Bet ja viņi paši varbūt redzot situāciju, nopirks to dzīvokli un tad viņi izvēlēsies to kaimiņu. Vai tas ir neloģiski? Tādu iespēju dot un tas neprasa nekādas naudiņas. Ja vienkārši informē blakus esošos īpašniekus. Un ja cilvēki nevēlas tur piedalīties, tās ir viņu tiesības un neviens viņiem neuzliek pa pienākumu. Bet ja mēs tādu darbību veiktu, vai tas būtu tik ļoti slikti, tas būtu noziegums no mūsu puses, mēs kaut ko pretlikumīgu darām.
Paldies.
Tāpēc es aicinu atbalstīt manas priekšlikumus.
Paldies. Vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties debatēs?
Es varu.
Jā, lūdzu.
Bet es tā saprotu, ka uz īpašumu, kas pārdodas, arī ir izkārtne, ka tas pārdodas. Es nezinu, vienīgais varbūt tas pārkāpums no jau atbildīgo personu puses, ka nav, un tas jau cita lieta, un tad, protams, ir jārisina šīs jautājums ar darbiniekiem pašiem. Bet kas attiecas uz, nu, tas ir mans komentārs uz dzīvokļu pārdošanu, tad var jautāt arī pārvaldniekiem, un es pati saskaros ar, teiksim, šādu jautājumu, un mūsu pārvaldes vadītājs bija ļoti atsaucīgs, izpalīdzīgs, teikšu tā, un viņš arī norādīja uz tiem īpašumiem, nu, kas varbūt būs turpmāk uz īsolēm, un ka var paskatīties un painteresēties. Un tas pats arī, kas attiecas uz īpašumu pārvaldi, arī darbinieki man arī palīdzēja, informēja, tad, nu, jā, tāda vēlmē tomēr ir no tās puses, kas vēlās iegādāties, tad to arī šeit var noskaidrot.
Paldies, vai vēl kāds deputāts vēlas debatēs izteikties, lūdzu, Egar?
Kā jau lēmuma projekta autors pašā sākumā savās debatē teica, ka viņuprāt šīs izmaiņas neuzliek nekādus pienākumus, tad priekš kam mums jāveic izmaiņas, kuras neuzliek nekādus pienākumus? Manuprāt, jābalso pret.
Paldies, vai vēl kāds deputāts vēlas izteikties debatēs? Kārlis, lūdzu.
Jā, es otrreiz atbildi Aigaram Strupulim. Tas neuzliek pienākumus budžetam, tad es atvainojos, ja es tik neprecīzi izteicos. Tas neuzliek pienākumus budžetam, bet tas uzliek pienākumus tiem darbiniekiem, kura to izsola nodarbojas šai gadījumā, tā ir komisija un pārvalžu vadītāji. Tikpat labi mēs varam arī izlemt, ka tie citi ir tie darītāji, bet es aicinu to darbību veikt. Un galu galā šeit nav, es nepiedāvāju satversmes grozījumus, es tikai kaut kādas kārtības noteikumu grozījumus piedāvāju. Nu, kāpēc tik šausmīgs bailes jums ir iedzītas, vispār brīnos par to? Tā.
Kamēr deputāti ir debatējuši, ir saņemts deputātas Irinas Dolgovas priekšlikums, papildināt lēmumu projektu otro punktu ar vārdiem, informēt pa pastu uz deklarēto adresi nedēļas laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Tā kā lēmuma projekta sagatavotājs ir deputāts Kārlis Rimši, tad ir jums jātiek skaidrībā, vai deputāts piekrīt cita deputāta priekšlikumam, mainīt vai grozīt ko.
Mēs tagad intiņi jautājumu. Tā
tad jūs atbalstāt, līdz ar to deputāts lūdzu aicinu balsot vispirms par to, kad tiek grozīts deputāta Kārļa Rimšas sagatavotais lēmuma projekts ar papildinājumiem, kurus iepriekš jau nosauc. Tā. Ir uz balsošanu. Lūdzu deputātus balsot. Par 4, pret 8 atturās 1 deputāts, balsojumā nepiedalās 1 deputāts. Tātad lēmuma projekta priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Inta, lūdzu, nobalso. Par 4, pret 8, atturās 2 deputāti. Lēmums ir noraidīts. Nākošais darba kārtības jautājums ir par priekšfinansējumu piešķiršanu biedrībai. Lūdzu, Aigar.
Lēmums par priekšfinansējumu piešķiršanu biedrībai zaļiņš un zemnieks ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par virzītu domas sēdē.
Lūdzu, balsojam.
par 14, pret nav, atturās nav. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par lokālu plānojuma pilnveidotās redakcijas publisko apspriešanu. Lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par lokālu plānojumu Elejas ciemata daļā izveidotās redakcijas publisko apspriešanu ir skatīts apvienotāja komitejas sēdē un ar 12 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 14, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par 2015. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par 2015. Gada publiskā apskata apstiprināšanu ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 13 atturās viens deputāts. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Leonīdu Koindžiogli atbrīvošanu no Elejas pagasta pārvaldes vadītāja amata. Lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par Leonīdu Koindžogli atbrīvošanu no Elejas pagasta pārvaldes vadītāja amata ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 11 balsīm par pret viena virzīts uz domas sēdi.
Deputātiem ir jautājumi. Kāds vēlas debatēs izteikties? Nē, tad lūdzu balsojam.
A, kas pienākumus viņa izpildīs tev?
Saskaņā ar rīkojumu, tā kā arī ir noteikts.
Jā?
Jā. Par 14 pret nav, atturās nav.
Pieņemot sēdes vadītāju, es domāju, ka šis varbūt ir īstais brīdis arī novirzīties no lietot darba kārtības. Ar jūs atļaut, protams, un pateikt Leonīdam, šobrīd ir sēdes vadītāju par atrīto darbu. Nākošais darba kārtības jautājums par saistošo noteikumu numuru 5, precizēšanu.
Lēmuma projekts par 2016. Gada 30. Marta saistošo noteikumu numuru 5, grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010. Gada 22. Jūnija saistošajos noteikumos numuru 18 par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā, precizēšanu ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par virzītus uz domas sēdi.
Paldies, lūdzu balsojam. Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Par zemes vienības atsevināšanu izsolē, lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par zemes vienības atsevināšanu izsolē Glūdes pagastā ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 28 balsīm par pret divas atturās divi deputāti ir virzīts uz domas sēdi.
Jautājumu ziņotājiem. Vai kāds deputāts vēlas izteikties debatēs? Tad lūdzu balsojam.
par 10, pret 3 deputāti, atturās 1 deputāts. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu. Lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu. Es atvainojos, es pārlecu. Lēmuma projekts par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu diviem dzīvokļiem Vilcis pagastā ir skatīts apvienotāju komitejas sēdē un virzīts uz domi 12 deputātiem balsojot par.
Lūdzu, balsojam. Daugavs kundze, jūs vēl neesat nobalsojusi. Paldies. Par 13 atturās 1 deputāts. Lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu. Lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu Jaunsalauks pagastā ir skatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Par 14 deputāti pret nav, atturās nav. Ieprotokolēt sēdē, ja? Sekretariāt lūdzu ieprotokolēt deputāts Daugavs Irīnas balsojumu. Par detālu plānojumu teritorijai Vilcis ielā 17 svētē publisko apspriešanu. Lūdzu, Aigar.
Lēmuma projekts par detālu plānojumu teritorijai Vilcis ielā 17 svētes pagastā publisko apspriešanu ir izskatīts apvienotā komitejas sēdē un ar 12 balsīm par virzīts uz domas sēdi.
Lūdzu, balsojam. Valde, lūdzu, nobalso. Par 14 pret nav, atturās nav. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu. Daiga, lūdzu.
Saņemt dzīvnieka atsevināšanas ierosinājums un sagatavot lēmumu projekts atsevināt par nosacīto cenu. Pašvaldībai piekritīgo dzīvoklī, robežnieki 4 Valgunas pagastā, 3 mēnešu laikā reģistrēt zemes grāmatā un atsevināšanas mantas komisijai veikt dzīvokļu nosacītās cenas noteikšanu.
Paldies ziņotājiem. Jautājumu? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Par 13 atturās 1 deputāts. Lēmums ir pieņemts. Par nav izsvītrot, mēs izņēmām ārā no sēdes darba kārtības jautājumu. Tad nākošais ir par aizņēmumu ņemšanu projekta Svētas pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve realizācijai. Lūdzu, Līga.
Ir sagatavots lēmuma projekts, ņemot vērā to, kad ir noslēgusies iepirkuma procedūra, ņemt ilgtermiņa aizņēmumu projekts Svētas pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve realizācijai 361.483,95 € apmērā, aizņēmumu ņemt valsts kasē uz 15 gadiem saskaņā ar valsts kases noteikto procentu likmi, aizņēmumu pamatsummas atmaksu uzsākt ar 17. Gada janvāri un aizņēmumu atmaksu garantēt no pašvaldības pamatu budžeta līdzekļiem.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Ja nav, lūdzu, balsojam.
Par 14 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Par aizņēmumu ņemšanu projektam par Vilces pagasta sākuma skolu. Līga, lūdzu.
Ir sagatavots lēmuma projekts, ņemt ilgtermiņa aizņēmuma projekta Vilces pagasta sākuma skolas ēkas rekonstrukcija, teritorijas un sporta laukuma labiekārtošana realizācijai 1,072,755,94 eiro. Apmērā aizņēmumu ņemt valsts kasē uz 25 gadiem saskaņā ar valsts kases noteikto procentu likmi aizņēmumu pamatsummas atmaksu uzsākt ar 17. Gada janvāri aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
Jautājumu ziņotājiem? Ja nav, lūdzu. Lūdzu.
Sakiet, lūdzu, vai šo projektu ir paredzēts realizēt kārtās, kā jūs domājat?
Varbūt šis projekts ir plānots realizēt šajā gadā.
Vēl jautājumu, lūdzu.
Tur ir Eiropas fonda arī iekšā, ja?
Ko lūdzu?
Eiropas fonda līdzfinansējums.
Nē, šajā projektā nav.
Vēl deputātiem jautājumu. Lūdzu, Daugavskunde.
Varbūt bija liederīgāk sadalīt šo projektu vairākās kārtās un realizēt pa etapiem. Nevis prasīt tik milzīgu naudasumu
vienā reizē. Šī projekta realizācija tika apstiprināta līdz ar budžeta pieņemšanu, un par to jau jūs nobalsojāt gada sākumā.
Paldies. Jautājumu vēl deputātiem. Nav, lūdzu, balsojam. Par 13 atturās viens deputāts. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais jautājums ir par dalību izsludinātajā konkursā darbību īstenošanu. Lūdzu, Līga.
Ir sagatavots lēmuma projekts piedalīties biedrības lauku partnerību lielu izsludinātajā projektu konkursā ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. Gadam apakšprogrammā 19.2. Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju aktivitātē 19.2.2. Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas rīcībā numuru 2. Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošanu un iesniegt projektu nojumas izveidi pie autobusu pieturas un ielu apgaismojumu izbūvu Valgundas ciemā. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējuma apmērs ir 55 442,20 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas 30 000 eiro. Publiskais, tas ir ELFO finansējums 27 000 eiro. Un privātais ir pašvaldības līdzfinansējums 28 442,20 eiro. Projekta realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu 28 442,20 eiro nodrošināta ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem. Kā arī nākošais projekts, kas ir iekļauts vienā lēmuma projektā, piedalīties arī šajā pašā projektu konkursā, šajā pašā aktivitātē un šajā pašā rīcībā, ko es iepriekš nosaucu, iesniedzot projektu apgaismojumu izbūve Virtuves pagasta Oglainas ciemā. Projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums ir 30 399,50 eiro. Projekta attiecināmās izmaksas ir 30 000 eiro. Publiskais finansējums, jeb ELF finansējums 27 000 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums 3 399,50 eiro. Projekta realizācijai nepieciešamo līdzfinansējumu 3 399,50 eiro nodrošināta ar pašvaldības pamatbudžeta līdzekļiem.
Paldies ziņotājiem. Jautājumu lūdzu deputātiem. Lūdzu.
Man bija jautājums par to pieturas izbūves plāniem. Cēla ideja, bet vai tās pieturas nav nevis pašvaldības, bet valsts īpašuma?
Atsevišķas pieturas ir pašvaldības
īpašuma. Tā konkrētā ir pašvaldības. Jā, jā. Paldies.
Vēl lūdzu jautājumu deputātiem. Lūdzu, Oskar.
Proporcionāli, cik daudz ir plānots pieturai, cik daudz apgaismojumu?
Tā ir viena pietura un divas ielas apgaismojumi.
Cik tas summas, tā sadalības summas?
Nu, tagad no galvas es tā kā nepateikšu, projekts, projekts ir izstrādāts katrā ziņā.
Tas par nojumu jūs? Nojumu šobrīd pilnīgi man ir tik precizētas ar antivandālis stikliem, no jau varētu būt 3000.
Paldies. Vēl jautājumi? Ja jautājumi deputātiem nav, lūdzu balsojam. Kolēģi, vēl sēde nav beigusies. Oskar, lūdzu, nobalso. Par 14 pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Un kā pēdējo darbu kārtības jautājumu, es palūkšu, lūdzu, sēžu zālē palikt deputātus pa Kalnciem pagastu pārvaldes vadītāju Daini, īpašumu pārvaldes vadītāju un juristus pārējo lūdzu un sekretāre, jo mums ir jānosaka pilnvarojuma apjoms, kas ir slēgtā sēdes daļa.